платформах. А зараз мовные парады ад Вінцука Вячоркі.
Скажи дзвюма.
Дзвюма.
Свой, проходь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. Нагадаю, першы ўвёў тэрмін «мілагучнасць» у беларускае мовазнаўства паэт і творчы даследнік мовы Уладзімір Дубоўка. Для яго мілагучнасць – не паэтычная гіпербала, а навукова сфармуляваная моўная з'ява.
Найбольш мілагучныя мовы свету маюць тую асаблівасць, што бадай заўсёды ў словах, сказах спатыкаецца роўная колькасць галосных і зычных. У нашай мове часта густа спатыкаецца збег галосных і зычных гукаў, чым парушаецца мілагучнасць.
Сярод такіх непажаданых збегаў – канцэнтрацыя зычных гукаў у пачатку словаў, накшталт «мкнуцца», ржавы. І ў пачатку такіх словаў развіваюцца прыстаўныя галосныя гукі імкнуцца і ржавы.
Прыстаўныя галосныя з'яўляюцца ў народнай мове не выпадкова, а дзеля мэты ухілення немілагучных гуказлучэнняў,
пісаў Уладзімір Дубоўка, і ўкараняў гэтыя рысы ў мову літаратурную, падводзячы пад тое сур'ёзны навуковы грунт, спасылаючыся сярод іншых і на акадэміка Карскага. У нашай мове ў якасці прыстаўных гукаў бываюць «а», «і», больш за ўсё ў пачатковым складзе пры «р», «л», «в» і «м», калі за імі ідуць зычныя, дзеля чаго з'яўляецца перашкода пры вымаўленні. Пісаў Дубоўка, паклікаючыся на Карскага, і даваў прыклады «аржышча», «амшара», «іржа», «аўторак». Па аналогіі з гэтым, працягвае ён, і для ўхілення няўдобнага зачыну слова прыстаўное «і» з'яўляецца і ў некаторых іншых злучэннях – і стужка, і груша, і скрыпка, ды іншае. Пра гэтую другую групу словаў Дубоўка зазначае, калі папярэдняе слова мае адкрыты канчатак, ён меў на ўвазе заканчваецца на галосны, прыстаўное «і» не ўжываецца. Калі закрыты, мы разумеем, гэта значыць назычны, прыстаўны ўжываецца. І падае прыклады: белая стужка, але шмат і стужак, вялікая груша, але на вялікай грушы. Сапраўды, вымавіць шмат стужак языку не так лёгка, збягаецца некалькі шумных зычных. Паэт заўважае, што інакш паводзіцца першая група словаў з пачатнымі зычнымі гукамі, якія мы цяпер завем санорнымі. Што датычыцца прыстаўных галосных перад зычнымі першае катэгорыі «р», «л» і «в», дык яны знітаваліся на цягу часу з асноваю і не выпадаюць ні пры якіх зіначэннях. Гэта словы накшталт «ірваць», «ільгота», «аўторак». Да іх, напэўна, трэба дадаць словы на «м» з цяжкімі для вымаўлення збегамі, як «амсціслаў» або «імгла», «у гушчарах, затканых імглою». Вайсковая песня, музыка Міколы Шчаглова-Куліковіча, словы Наталлі Арсеньевай. У гушчарах, затканых імглою. У вершы слова «імглою» пасля зычнага гуку, але зберагаем прыстаўны гук і пасля галоснага, скажам, «густая імгла». Зрэшты, паэты дазваляюць сабе дзеля памеру радка імправізаваць з прыстаўнымі. Пагоню спявае Мулявін.
У белай пене проносяцца коні, рвуцца, рвуцца і тяжка хрыпяць. Стародавней крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць.
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць. Багдановіч тут прыбраў «і» з пачатку слова. І рвуцца, і мкнуцца. Як сведчыць дыялекталагічны атлас беларускай мовы, прыстаўныя галосныя ведае пераважная частка беларускамоўнага абшару. Формы «аржаны» і «ржаны» пашыраныя ўсюды, акрамя заходняга Палесся. Форма «ільняны» ці то «альняны» пануе ў сярэднебеларускіх і паўночна-ўсходніх гаворках. У народнай мове бывае і так, што прыназоўнік «з» прирастае прыстаўным галосным. Сцяпан і з вераю. Гэта паміж зычнымі. Перад збегам зычных ён можа набываць форму са, разам са мною. Пасля арышту Дубоўкі ў 1930 годзе і наагул з пачаткам русіфікатарскай пары у савецкім мовазнаўстве праблема мілагучнасці доўга замоўчвалася. У афіцыйным правапісе мілагучнасць перадаецца непаслядоўна. Скажам, гораду Амсціславу, а нават Амціславу у мясцовым вымаўленні была вернутая нязменная форма напісання Мсціслаў. Але з канцом савецкага рэжыму і звяртаннем класічнай правапіснай традыцыі Тарашкевіцы ў моўную практыку стала магчыма наблізіць пісанне да жывога народнага вымаўлення. Цікава, што некаторыя словы, змяняючыся, могуць захоўваць каранёвы галосны, а таму пачатны прыстаўны не абавязковы. Звер леў, пяць львоў і пяць лявоў. А вось імя леў у нашай класычнай моўнай традыцыі зберагае корань «Леў Сапега – статут аўтарства Лява Сапегі». Таксама «Лоб на лобе» і «Над ілбом», «Мох на моху». Але ў вытворных словах каранёвы беглы галосны знікае і заканамерна з'яўляецца прыстаўны «Ільвіца», «Ільвянё», «Амшарына». З вамі быў Вінцук Вячорка.